Έχει μια νοσταλγία αυτό το τραγούδι των Roxy Music, Oh Yeah on the Radio, γιατί μιλάει για αυτούς που ακούν το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, μα και παντού κάποια εποχή μόνο ραδιόφωνο άκουγαν.
But where am I? Where can I go?
Σήμερα έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, η 13η Φεβρουαρίου, έτσι όπως επιλέχθηκε από την UNESCO η συγκεκριμένη ημερομηνία, και το μήνυμα που έχω και εγώ να μεταφέρω μετά από περίπου 22 χρόνια εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ είναι ότι είναι το μέσο που αγαπάμε, και για να το αγαπάμε πρέπει πρώτα να μάθουμε να αγαπάμε εσάς, τους ακροατές του ραδιοφώνου. Σήμερα όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ έχουν αφοσιωθεί, έχουν προσανατολιστεί προς αυτή την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Στην Ερασπόρ, μάλιστα τα μεσάνυχτα, ο Θωμάς Σίδερης στην εκπομπή «Αλλά απόψεις του Θωμά» παρουσιάζει την εκπομπή «Συνοικία των βραχαίων κυμάτων», που είναι ένα ντοκιμαντέρ για το ραδιόφωνο, και τις εκπομπές των βραχαίων κυμάτων από τις αρχές δεκαετίες του 60 μέχρι και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η 13η Φεβρουαρίου, που είπαμε ότι καθιερώθηκε από την UNESCO μετά από πρόταση της Ισπανικής Ακαδημίας Ραδιοφώνου, η απόφαση πάρθηκε το Σεπτέμβριο του 11. Βέβαια οι Ισπανοί είχαν ζητήσει κάτι άλλο να συμβεί, άρα μπορούμε να πούμε ότι κατά το ίμιση έγινε αποδεκτή η πρότασή τους. Αυτοί λοιπόν είχαν ζητήσει ως την κατάλληλη ημερομηνία, ήταν 30 Οκτωβρίου, σε ανάμνηση της περίφημης εκπομπής του Orson Welles το 1938, που έμεινε στην ιστορία ως ο πόλεμος των κόσμων. Θα σας πω τι είχε συμβεί τότε, και πραγματικά οι πολύ νεότεροι θα ευνηδιαστείτε. Εδώ ευνηδιαστήκαμε παλαιότεροι. Τότε λοιπόν υπήρχε η ραδιοφωνική εκπομπή Mercury Theater on the Air, και ο Orson Welles, ο περίφημος ηθοποιός και σκηνοθέτης, με αφορμή το Halloween σκηνοθέτησε και αφηγήθηκε ένα επεισόδιο που είχε τον τίτλο «Ο πόλεμος των κόσμων». Τα πρώτα 40 λεπτά λοιπόν παρουσιάστηκαν με τη μορφή δελτίου ειδήσεων, κατά την οποία οι ακροατές ενημερώνονταν για μια εισβολή εξωγήινων από τον Άρη. Επειδή λοιπόν η εκπομπή δεν διακόπηκε για διαφημίσεις, οι συνεχείς, ψεύτικες βεβαίως, εξελίξεις περί της εισβολής αύξησαν τόσο πολύ το ρεαλισμό του προγράμματος, τράβηξαν τόσο μεγάλη μερίδα των Αμερικάνων ακροατών, που στο τέλος πίστεψαν ότι πρόκειται για πραγματική εισβολή. Και συμπληρώνει την αφήγηση ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ότι ναι, καλά εκείνη την εποχή το FPS καλούσε για ψιλοπίδημα, αλλά κάλεσαν τον Orson Welles σε απολογία, γιατί θεωρήθηκε αυτό που λέμε σήμερα, ότι έβαλε την κοινή γνώμη σε κίνδυνο, την έθεσε σε κίνδυνο, διαδίδοντας αυτές τις ψευδείς ειδήσεις, διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το ραδιόφωνο από τότε από τα χρόνια του Orson Welles και μέχρι σήμερα έχει την εξής ιδιαιτερότητα και αυτή δεν θα χαθεί ποτέ, αυτή η μαγεία, την αμεσότητα, η οποία αμεσότητα εντάθηκε ακόμα περισσότερο από την εποχή που έγινε και διαδραστικό, δηλαδή που κάνουμε εμείς εδώ στην ΕΤΜΗ εκπομπή και συμμετέχετε κι εσείς αυτόματα την ίδια στιγμή, αυτή τη μαγεία που δεν έχει τηλεόραση. Ότι στην πορεία της δεκαετίας του 60 άρχισε η τηλεόραση να σκοτώνει εντός εισαγωγικών το ραδιόφωνο, αυτό είναι αλήθεια βέβαια, αλλά μετά υπήρχε και μια μορφή αναγέννησης. Εξαπλώθηκε το φαινόμενο του ραδιοφώνου, συνεχίζετε να μπορείτε να το ακούτε παντού, ακόμα και στο διαδίκτυο, και αυτό το προνόμιο της διαδραστικότητας και της αμεσότητας, είπαμε, δεν θα καθεί ποτέ. Να συστηθούμε 16 περίπου λεπτά μετά τις 12. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά. Είπαμε, είμαστε ως επιτοπλίστων αφοσιωμένοι στο μέσο που αγαπάμε περισσότερο. Δεν ευλογούμε τα γένια μας σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θα έλεγα ότι τα αφήνουμε να μακρύνουν ακόμα περισσότερο. Για τη ραδιοφωνία το λέω σε όλους, είτε είστε νέοι είτε είστε μεγαλύτεροι. Να ξέρετε ότι άρχισε να αναπτύσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για... Μιλάμε τώρα για μια εποχή αρχές του 20ου αιώνα. Έχουν περάσει δηλαδή σχεδόν 110 χρόνια. Πάντως ήταν το 1906 όταν ο Reginald Fessenden μετέδωσε για πρώτη φορά μουσική μέσω των ραδιοκυμάτων. Μέχρι τότε είχαμε τον περίφημο Γουλιέλμο Μαρκόνε από το 1895 να κατορθώνει να μεταδώσει ηχητικά σήματα Morse μέσω των ελτζιανών κυμάτων, και είχαμε και τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1920. Η ονομασία του ήταν KDKA και λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Η χρυσή εποχή του ραδιοφώνου, γιατί ήταν αυτό το μοναδικό μέσο επικοινωνίας με το κοινό με τέτοια εξάπλωση ενώ και τέτοια επιδραστικότητα, ήταν στην ουσία μέχρι το 1956. Τότε άρχισε να μπαίνει η τηλεόραση στη ζωή των Αμερικανών και σιγά σιγά όλης της υπολείπου υφηλίου. Βεβαίως το ραδιόφωνο χρειάστηκε να μεταλλαχθεί και αυτό για να αντισταθεί στην πίεση της τηλεόρασης. Ενώ εδώ στα μέρη μας η πρώτη προσπάθεια εγκατάσταση ραδιοφωνικού σταθμού είχε ξεκινήσει το 1923 και μετά από 5 χρόνια άρχισε να εκπέμπει ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός με ιδιωτική πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Μετά πέρασαν άλλα 10 χρόνια για να φτάσουμε στο 1938 για να λειτουργήσει στην Αθήνα ο πρώτος εθνικός ραδιοφωνικός σταθμός. Το 1945, μετά την απελευθέρωση, είχαμε το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, την περίφημη ΕΕΡ. Και μετά σιγά σιγά άρχισαν να ιδρύονται και τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί σε όλη την επικράτεια, ακόμα και στρατιωτικοί σταθμοί. Τέλη δεκαετίας του 70, αυτό το θυμόμαστε και εσύ και εγώ, Κωνσταντίνα, άρχισαν οι πειρατές να εμφανίζονται στα ραδιοκύματα, αφισβητώντας το μονοπόλιο της κρατικής τότε ραδιοφωνίας. Στην ουσία οι ραδιοπειρατές άνοιξαν το δρόμο για την ιδιωτική ραδιοφωνία. Όχι, οι ραδιογνώματα είχαν μόνο οι Γερμανοί την περίοδο της κατοχής. Στην πραγματικότητα, ναι, είχαν και μετά, αλλά το κυνήγι όμως δεν ήταν και τόσο φανατικό. Θυμίζουμε ότι το 1987 ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την είδηση και ιδιωτικών ραδιοσταθμών τοπικής ισχύως από δήμους και κοινότητες, και το 1988 υπήρξε προεδρικό διάταγμα η πλήρης απελευθέρωση πλέον της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, και η οποία ακόμα και σήμερα βεβαίως ελέγχεται και κατανέμεται πάντα από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το περίφημο ΕΣΟΡΟΥ. Θέλω να κλείσω αυτό το πρώτο μισάωρο που είναι αφιερωμένο στη μεγάλη μας αγάπη το ραδιόφωνο, που είναι αφιερωμένο σε εσάς, γιατί εσείς είστε αγαπημένοι μας, εσείς είστε η δύναμη κάθε ραδιοφωνικής εκπομπής. Θέλω να ακούσουμε ένα εξάλεπτο από μια παλαιότερη εκπομπή της ΕΡΤ. Την είχε επιμεληθεί η Ρένα Θεολογίδου, ήταν στη δεκαετία του 90. Υπήρχε εκεί μια αναδρομή μεγάλη από τη δεκαετία του 20, που είπαμε ότι φτιάχτηκε ο πρώτος σταθμός, αλλά με ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε εκείνη την εκπομπή είχαν συμμετάσχει διάφοροι επιφανείς καλεσμένοι, όπως ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο Γιάννης Τζανετάκος, μετά πρωταγωνίστες στην ιδιωτική ραδιοφωνία. Εμείς ακούσουμε εκείνο το απόσπασμα με τον Άλκη Στέα, ο οποίος μας θυμίζει τα πρώτα χρόνια της ραδιοφωνίας, και θα ακούσετε και λίγα πράγματα παράδοξα ίσως για τα σημερινά δεδομένα. Μα το φινάλε του εξάλεπτου είναι αυτό που θα συγκινήσει τους παλαιότερους. Εγώ ξέρω ότι ανατρίχιαζα στο άκουσμα της θείας Λένας. Θα μου πείτε τώρα εσείς νεότεροι, ποιοι ήταν η θεία Λένα? Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που είναι στην ηχοληψία της εκπομπής, φυσικά ξέρει ποια ήταν. Η Ειρήνη Φωτέλη, που είναι στην παραγωγή, δεν πρέπει να την πρόλαβε, εννοείται. Ο Ηλίας Δρυμόνας εδώ στο μικρόφωνο μεγάλωσε με τη θεία Λένα και τα παραμύθια της μέσα από το ραδιόφωνο. Ήταν η Αντιγόνη Μεταξά Κροντιρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1971. Ήμουνα 6 χρονών. Μας είχε ανακοινωθεί με πόνο αυτή η είδηση, γιατί είχαμε ήδη αρχίσει να ακούμε τα παραμύθια της. Και βεβαίως το τραγουδάκι της εισαγωγής, σε μένα είναι αξέχαστο, Κωνσταντίνε. Θα το ακούσετε κι εσείς σε λίγο. Η Αντιγόνη Μεταξά, η οποία ήταν συγγραφέας, ήταν παιδαγωγός, ήταν καθηγήτρια υποκριτικής, ήταν σπουδαία ηθοποιός, αλλά αφοσιώθηκε στην πορεία σε άλλα πράγματα. Έγραψε βιβλία, έγραψε εγκυκλοπαίδια, έγραψε θεατρικά, μα καθιερώθηκε για την παιδική αυτή ζώνη. Έφτιαξε ακόμα και το Θέατρο των Παιδιών, τεράστια η προσφορά της. Και προτείνω να πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε αυτό το σχετικό απόσπασμα. Πρώτα θα ακούσετε τη φωνή της παρουσιάστρια, της Ρένας Θεολογίδου. Μετά η παρουσία στις πορείες του ραδιοφώνου τα πρώτα χρόνια από τον Άλκη Στέα.
Γεια σας. Σας αρέσει το ραδιόφωνο? Το ερώτημα στις μέρες του 50 είναι περίτο. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που αποκτήθηκε άλλοτε με θυσίες, άλλοτε με δόσεις, άλλοτε με έκπτωση της μετρητής, άλλοτε από ένα θείο που το έστειλε από την Αμερική. Ποιος δεν θυμάται εκείνα τα βράδια που ολόκληρες οικογένειες ξενυχτούσαν με το θέατρο της Τετάρτης ή με το θέατρο της Κυριακής ή με τη ραδιοφωνική μας βιβλιοθήκη? Γιάννη Μαγκλή, τα αδέλφια μου οι άνθρωποι, 25η συνέχεια, διαβάζει ο Θάνος Κοτσόπουλος. Ποιος δεν θυμάται τις αστυνομικές ιστορίες του Νίκου Φόσκολου, τα κυριακάτικα μεσημέρια με το θέατρο στο μικρόφωνο του κυρίου Αχιλλέα Μαμάκη. Ποιος δεν θυμάται την προπαγάνδα, την ώρα της υπαίθρου, την ώρα του αγρότου, την ώρα του εργάτου? Ποιος δεν θυμάται στις 8.30 τα χρονικά της ημέρας ή στις 9.30 όταν ερχόταν η ελληνική και η διεθνής επικαιρότης? Και εκείνη η Τόνια Καράλη, όλοι οι σταθμοί στα πόδια της έπεσαν τα τελευταία χρόνια να ξανακάνει το μουσικό μας λεύκομα, αλλά εκείνη μας άφησε με τη γλυκιά ανάμνηση. Και ένας ολόκληρος Όρσον Ουέλες, πώς πρωτοακούστηκε? Από εκείνη την περίφημη εκπομπή με τους Αριανούς. Καθήλωσε ολόκληρη Αμερική. Και ο Γκούντι Άλεν σε μια ταινία νοσταλγίας τι τίτλο έδωσε? Μέρες ραδιοφώνου. Και τα χρόνια του 50 από τι σφραγίστηκαν? Από τον ήχο, από τα μουσικά σήματα, από τα τραγούδια της Μέρις Λό με την ορχήστρα του ΕΙΡ, από τον Οικονομίδη και τα Νέα Ταλέντα.
Έξω από κάθε σοβινισμό τοπικό. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη είχε ανέκαθεν μια πρωτοπορία στο ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι Μακεδόνες ότι όταν άρχισε να λειτουργεί επίσημα ο πρώτος ελληνικός εθνικός ραδιοσταθμός στην Ελλάδα, δηλαδή στα τέλη του 1938, είχε προηγηθεί μια ολόκληρη δεκαετία από το 1929, όταν ο αείμνηστος Χρήστος Τσιγκυρίδης είχε κάνει, με κάποιες σπουδές στη Γερμανία, τον πρώτο ελληνικό ραδιοσταθμό, ο οποίος υπήρχε μόνον, μα και μόνον, στη Θεσσαλονίκη. Τα 10 αυτά χρόνια ήταν μια προπαίδεια, ήταν μια πειραματική, τεράστια σε χρονική έκταση περίοδος, όπου το ραδιόφωνο ήξερε πώς πρέπει να μιλάνε οι εκφωνητές, ήξερε πώς πρέπει να είναι οι γυναικείες φωνές, ήξερε ποιες πρέπει να είναι οι ιδεώδεις συνθέσεις στο πρόγραμμα, πότε να βάζουν καντάδες, πότε να ξυπνούν κατάλληλα τον κόσμο. Και όλη αυτή η παιδεία αποτέλεσε τη βάση των ανθρώπων που προσετέθησαν μετά με τους Αθηναίους και έγινε το ίδρυμα. Αυτή η πρωτοπορία και αυτός ο εγωισμός ο τοπικός που υπήρχε έκανε τους Θεσσαλονικείς να κάνουν αυτή που είπα και ξαναλέω πολλές φορές, χειροποίητη ραδιοφωνία. Έξω από τις δεσμεύσεις ενός προγράμματος που έπρεπε να αναμεταδίδεται με πηγή εκπομπής στην Αθήνα, υπήρχε σωρία ωρών και ζωνών που τα προγράμματα ήταν τοπικά. Δεν υπήρχε τότε δυνατότητα άνετα να ακούς και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έπρεπε κάπου ενδιάμεσα να είσαι για να πιάνεις και τις δύο περιοχές. Παραμονάχα όταν ήταν δικτυωμένη η πομπή, πολύ αργότερα έγιναν ισχυροί για να έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Το ραδιόφωνο άργησε πολύ να καλύψει όλη την Ελλάδα. Εκείνη την εποχή τα αστικά κέντρα είχαν το προνόμιο να μπορούν να ακούνε άνετο ραδιόφωνο και να αγωνίζεται κάπως η επαρχία όπως πάντα να ακούσει ραδιόφωνο. Τότε λοιπόν η Θεσσαλονίκη υπερήχε και θα μπορούσε κάτω από ορισμένες διαφορετικές διαρθρωτικές κινήσεις της ΕΡΤ να εξακολουθεί να έχει αυτή την πρωτοπορία. Για διάφορους λόγους ενιοποιήθηκε το πρόγραμμα και η ανεξαρτησία για παροχή τοπικών προγραμμάτων μειώθηκε σημαντικά. Έτσι που άρχισε να φθήνει η τοπική φυσιογνωμία του ραδιοφώνου. Δηλαδή τα τραγούδια, τα δημοτικά που ήταν μακεδονικά, οι παραδόσεις που ήταν βόρειες και δεν τέριαζαν με τις Πελοποννήσου, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σε κάποια φάση αποτελούσαν ένα στοιχείο εκπολιτισμού και παιδείας και εθνικής παιδείας θα έλεγα, όπως η παράδοση, άρχισαν να εκλείπουν από χρονιά σε χρονιά. Ώσπου κάποια στιγμή, και εδώ ξαναμπαίνει το κεφάλαιο της διαφήμισης, είδαν τη δύναμη του ραδιοφώνου στην δεκαετία του 60 και την καταδυνάστευσαν, δηλαδή της έδωσαν την ευκαιρία να κυριαρχεί τόσο πολύ στο ραδιόφωνο, ώστε να καταλήξουμε σε αυτό που έχω πει πολλές φορές, στον κορεσμό του 65-66, που έφερε μοιραία την μεγάλη επανάσταση που λέγεται τηλεόραση.
Εντάξει, εγώ συγκινούμαι ακόμα όταν ακούω τη φωνή της θείας Λένας για το παραμυθάκι το όμορφο και χαροπό. Και είναι αλήθεια ότι τα παραμυθάκια δεν ήταν αυτά τα παραμυθάκια που έχουν λίγο αγριεμένη πορεία ή κακό τέλος, ήταν όλα στο τέλος χαροπά. Εσείς τώρα βέβαια στέλνετε μηνύματα αθλητικού περιεχομένου ως επί των πλήστων. Α, το ωραίο μήνυμα Κωνσταντίνου το στέλνει ο Κρατής που τελειώνει το τηλέφωνο του σε 006. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ερωτευμένο με το ραδιόφωνο. Τα πάντρεψε ωραία. Το δικό σου τελειώνει σε 007. Άλλος πράκτορας από εκεί. Συνάδελφοι πρέπει να είστε. Υπάρχει και ο Σταύρος, ο οποίος θα θέλε, μάλλον και τι δεν θα δίνει να ακούσει live εισβολή εξωγήρων, αλλά τη θέλει και το Σίβι Βοντζάκι την εισβολή αυτή. Και υπάρχει και ακροατής που ήταν 15 χρονών του 1970, ζούσε στην Ήπειρο, έστριψε τη χάλκινη κεραία προς την Ιταλία και άκουγε τα ιταλικά μας του Μουντιάλου στο Μεξικό και το πρωί στο γυμνάσιο ενημέρωνε τους πάντας περήφανα. Μπράβο ρε Βασίλη, κοινωνική προσφορά του Βασίλη. Πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό time out και επιστρέφουμε με αυτό που σας αρέσει από το ραδιόφωνο να ακούτε περισσότερο τα αθλητικά. Εννοείται ότι όλα τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής έχουν να κάνουν με το ραδιόφωνο. Η αγάπη της μουσικής προς ένα μέσο το οποίο προώθησε αφάνταστα την παγκόσμια μουσική σκηνή. Όπως ακριβώς το τραγούδισαν οι Queen και ο αείμνηστος Freddie Mercury, πάντα θα υπάρχουμε εμείς που θα σε αγαπάμε. Αναφορά πάντα στο ραδιόφωνο, γιατί είπαμε για όσους ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, 13 του Φλεβάρι. Εδώ με την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω, γιατί με συνεπήρε και εμένα όλο αυτό το αφιέρωμα, τους τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχετε με την εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε το κινητό σας SMS στο 54160, γράφοντας πρώτα τη λέξη σπόρα, αφήνοντας ένα κενό και μετά τη δική σας σκέψη. Αν είναι για το ραδιόφωνο, ακόμα προτιμότερο. Λοιπόν, αποστολή πας στο 54160 για τα SMS. Τα mail σας τα στέλνετε στη διεύθυνση του σταθμού, δηλαδή erasport, χωρίς τι στο τέλος, erasport@papakir.gr, και υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Να πω στον φίλο μας τον Άγγελο, αυτόν ευχαριστήσω για τα λόγια του, ότι το συνημμένο εγώ δεν μπόρεσα να το ανοίξω. Αν μπορεί να μου στείλει ένα κείμενο επεξηγηματικό, πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω, Σταύρο μου από τη Λάρισα, που εύχεσε χρόνια πολλά σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πότε θα γίνει η μετάβαση από τα FM και τα AM στο DAB. Δεν το γνωρίζω αυτό το θέμα. Αλλά όχι ότι έχουν χαλάσει τα αυτιά μας με τα παράστα, είναι καλύτερο, πολύ καλύτερο το σήμα τις τελευταίες δεκαετίες. Κωνσταντίνε, πώς το λένε, ο συμμετοχός σου στην υπηρεσία τη μυστική λέει ότι όχι και όλα τα παραμύθια με χαρούμενο τέλος. Ο Λύκος πνίγηκε στο ποτάμι, μετά κάηκε στο καζάνι τα τρία γουρουνάκια, η μητριά της Χιονάτης χάθηκε για πάντα και οι νάνοι έμειναν πάλι μπουκάλα. Λοιπόν, να σας μεταφέρω μία είδηση των τελευταίων λεπτών, η οποία αφορά και το κυριότερο θέμα της ημέρας, κατά τη δική μου άποψη. Λοιπόν, σας μεταφέρω καταρχήν την είδηση ότι ο Ανδρέας Τετέι ή ο Άντριου Τετέι, εσείς προτιμάτε ποια εκδοχή θέλετε, για τον παίκτη της Κηφισιάς, θυμίζω, είναι γεννημένος στην Αθήνα, γονείς Αφρικανοί, δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον Αχιλλέα Μπέο. Ευτυχώς η Κηφισιά μας έστειλε στα σπίτια μας το σχετικό βίντεο, διότι η διοίκηση του Βόλου προτίμησε να συσκοτήσει την υπόθεση, βγάζοντας ανακοίνωση ότι δεν έγινε και τίποτα στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής που τελείωσε με 0-0. Λοιπόν, ο Τετέι πήγε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών να καταθέσει για αυτά που συνέβησαν στο γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος κατόπιν αυτεπάγγελτων ενεργειών του Τμήματος Ρατσιστικής Βίας στη Γαδά. Και το θέμα είναι πολύ μεγάλο από όποια πλευρά και αν το εξετάσετε. Αν το θέλετε να το εξετάσουμε από αγωνιστικής πλευράς, ναι, εδώ έχουμε την ευκαιρία για πρώτη φορά ως ελληνικό ποδόσφαιρο να τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει το ρατσισμό σημαία τους. Υπάρχει λοιπόν το άρθρο 18 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, το οποίο άρθρο προβλέπει μηδενισμό ομάδας σε περίπτωση ρατσιστικής επίθεσης. Δηλαδή, εάν όλα συμβούν έτσι όπως θα έπρεπε να συμβούν, θα ενεργοποιηθεί ο σχετικός πειθαρχικός κώδικας και το μάτς αυτό της Κηφισιάς με το Βόλο δεν θα μείνει στο 0-0 που είδαμε στα 90 τόσα λεπτά του αγώνα, αλλά θα πιστωθεί ως νίκη της Κηφισιάς με 3-0. Επιπλέον θα υπάρχει χρηματικό πρόστιμο για την ομάδα του Βόλου εξαιτίας της συμπεριφοράς του Μπέου και βεβαίως ο δικός του αποκλεισμός από τους αγωνικούς χώρους μπορεί να φτάσει και τον ένα χρόνο. Φυσικά θα υπάρξει και το ποινικό σκέλος, γι' αυτό είπαμε ο Τετέι πήγε και στην Γαδά, θα σχηματιστεί δικογραφία και απεραιτέρω κυρώσει, επαναλαμβάνω, το ποινικό σκέλος. Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το βίντεο που μας έστειλε η ΠΑΕ Κηφισιά, όπως διαπιστώσατε, δεν είχε κανείς το θράσος να στείλει ανακοίνωση διάψευσης. διότι ο Μπέος αποκάλεσε τον Τετέ, μιλώντας προς το διαιτητή από τον πάγκο του Βόλου, τον αποκάλεσε Μαϊμού. Και λέω εγώ τώρα με το δικό μου το μυαλό πόσο ακόμα μπορεί να αντέξει η ελληνική ποδοσφαιρική κοινωνία. Για την υπόλοιπη κοινωνία εγώ δεν βάζω πλέον λέξεις στο στόμα μου, διότι το να εκλέγεται ο Αχιλλέας Μπέος με τέτοια ευκολία δήμαρχος του Βόλου είναι κάτι το οποίο με ξεπερνά και δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Πάντως η ποδοσφαιρική κοινωνία έχει τώρα μία ευκαιρία να του συμπεριφερθεί αναλόγως. Ο Αχιλλέας Μπέος, όπως έχετε δει από δεκάδες βίντεο, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να προσβάλλει τους πάντες και τα πάντα, ειδικά όταν βρίσκεται στον χώρο που τον εξυπηρετεί, δηλαδή στην πόλη του Βόλου. Εδώ θα μεταφέρω ένα σχόλιο που άκουσα από την Ειρήνη Φωτέλη μέσω των ακουστικών, ότι το ποδόσφαιρο τελικά είναι πολύ πιο πολιτισμένο από πόλεις σαν τον Βόλο. Και θα συμφωνήσω με το σχόλιο αυτό, γιατί έχουν συμβεί πράγματα ακατανόητα σε αυτή την πόλη τα τελευταία χρόνια. Και υπάρχει πάντα, όλοι μας χρησιμοποιούμε την ίδια δικαιολογία, μα αφού το ψηφίζουν. Το μα αφού το ψηφίζουν οι κάτοικοι του Βόλου, ναι, είναι ένα, η μία πλευρά αν θέλετε το νομίσματος. Η άλλη είναι ότι δεν μπορούμε εμείς να αναχαιτήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Δεν σας το κρύβω ότι τόσα χρόνια που είμαι εδώ στην ΕΡΤ και πιο συγκεκριμένα στην ΕΡΑ Σπορ, δεν επιδίωξα ούτε καταδέχτηκα να ανοίξω διάλογο με το συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό παράγοντα. Είναι δικαίωμά μου, ξέρετε, έτσι, ναι. Είναι και επιλογή ταυτόχρονα. Παρεπιπτόντως θα συμφωνήσω με το μήνυμα του Αντώνη. Στα δύσκολα χρόνια της Χούντα στην Ελλάδα και στο δικό μας σπίτι αυτό συνέβαινε, Αντώνη. Deutsche Welle ακούγαμε, το ελληνικό τμήμα, για να μαθαίνουμε νέα για τη χώρα μας όσο κυριαρχούσε η προπαγάνδα των συνταγματαρχών. Άλλος ακροατής θυμήθηκε τον Πλάτωνα που είχε πει ότι είμαστε ό,τι ψηφίζουμε. Και έχουμε και ωραίο μήνυμα από τον Χρήστο Κωνσταντίνε Λούβαρη, ο οποίος μας συγχαίρει για την εκπομπή επειδή ήταν παλιός ραδιοπειρατής και νυν ιντερνετικός ραδιοπαραγωγός. Τον ταξιδέψαμε στα παιδικά του χρόνια, γι' αυτό και μας ευχαριστεί. Θέλω επίσης να σχολιάσω τις δηλώσεις που ακούσαμε χθες από τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, τον Ηλία Ζού. Είναι φίλος μου ο Ηλίας μεν, αλλά αυτό που έκανε χθες νομίζω ξεπερνάει το όριο που αντιλαμβάνομαι εγώ για τους προπονητές. Οι προπονητές, σας το έχω πει άπειρες φορές, είναι το α και το ω μιας ομάδας. Άρα η δήλωσή του ότι όλοι προσπαθούμε στην ΑΕΚ, διοίκηση, προπονητές κτλ., όχι όμως και οι παίκτες, για μένα ήταν ένα τεράστιο λάθος του Ηλία Ζούρου, γιατί αφού ο προπονητής είναι το α και το ω, το να διαμαρτύρεται δημοσίως για τους παίκτες της ΑΕΚ ότι δεν παλεύουν παρά μόνο λίγα λεπτά, δεν παίζουν άμυνα, δεν έχουν καταλάβει σε ποια ομάδα βρίσκονται, δεν υδρώνουν τη φανέλα, δεν και δεν, όλα αυτά στην πραγματικότητα ανακλούν πάνω του. 18 μέρες από την ημέρα που ανέλαβε την ΚΑΕ ΑΕΚ, την καθοδήγηση μάλλον της ομάδας μπάσκετ ΑΕΚ, δεν μπορεί να λέει ένας προπονητής, είναι σαν να λέει ότι δεν εμπνέει, δεν τους πείθει να παίξουν για αυτόν. Είναι κανόνα στα ομαδικά αθλήματα. Ο προπονητής να παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί είπαμε είναι το πιο σημαντικό προσωπικό, να παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας και φυσικά να χρεώνεται την αποτυχία. Θα ήθελα στα μηνύματά σας να αποφέρει τους χαρακτηρισμούς, γιατί με τους χαρακτηρισμούς με αναγκάζεται να μην διαβάσω τα μηνύματά σας, να μην σταθώ δηλαδή στην ουσία, σκεπάζουν την ουσία. Βλέπω γενικότερα, να το πω έτσι, μηνύματα που παρουσιάζεται μια Ελλάδα η οποία είναι σε απάθεια, σε αδράνεια, διότι συμβαίνουν θλιβερά γεγονότα. Στέκεστε πάρα πολύ στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών τον Φλεβάρι του 2023 και στέκεται στο γεγονός ότι φυσικά δεν τιμωρήθηκε κανείς, δεν, και δεν πρόκειται έτσι όπως φαίνεται να τιμωρηθεί κανείς. Αντιθέτως, πρόσωπα που φανερά εμπλέκονταν σε εκείνη την τραγωδία με τους 57 νεκρούς από το ελληνικό κοινό ή αν θέλετε από το τοπικό στοιχείο κάποιων περιοχών της Ελλάδας επανεκλέγησαν. Αλήθεια. Ο Γιώργος, με αφορμή τις δηλώσεις του Ηλία Ζούρη, είπε ότι οι παίκτες είναι τα εργαλεία και ο προπονητής ο μάστρος. Άμα ο μάστρος δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία, η δουλειά δεν γίνεται, και είμαι αναγκασμένος να συμφωνήσω μαζί του. Θα συμφωνήσω από τον Κώστα από το Αγρίνιο ότι η σάτιρα είναι καλοδεχούμενη, αλλά όχι αλακάρτα, που θέλει να το πάω εκεί. Περισσότερη συνέχεια σε αυτό το μήνυμα δεν θέλω να δώσω, γιατί δεν έχω προβάλει καν το θέμα του μηνύματος. Πάμε λίγο και σε ένα άλλο ζήτημα, αυτό με τον Άντρια Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ. Το έχουμε πει, το καταλάβαμε αν θέλετε από την αρχή της χρονιάς, ότι ο συγκεκριμένος παίκτης στην πραγματικότητα δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ, είναι ο διάδοχος του Βιερίνια ως ο νέος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Αξέχαστη εικόνα που ο Βιερίνια τον σηκώνει ψηλά μετά από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα του δικεφάλου, σαν να δείχνει στον κόσμο ότι αυτός είναι ο διάδοχός μου. Ο Άντρια Ζίφκοβιτς λοιπόν δέχτηκε, όπως έλεγε το ρωσικό ρεπορτάζ, μια πάρα πολύ καλή πρόταση από την Krasnodar για να πάει εκεί. Καλή πρόταση για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω 7,5 εκατομμύρια έγραφαν οι Ρώσοι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε εντελώς δωρεάν το 2020 τον Ζίφκοβιτς, είχε μείνει ελεύθερος από την Μπενφίκα και ήταν μια, όχι μία, λάθος, η καλύτερη επιλογή που έχει κάνει, θεωρώ, τα τελευταία χρόνια. Επομένως, μάλλον να εξηγήσω και κάτι άλλο. Οι Ρώσοι λένε ότι πρόσφεραν 7,5, γιατί η χρηματιστηριακή αξία του Ζίφκοβιτς υπολογίζεται γύρω στα 7. Είναι και σε ηλικία που μπορεί να φέρει πράγματι λεφτά στον ΠΑΟΚ. Είναι στα 27 του χρόνια ο Σέρβος. Και βγαίνει χθες ο ΠΑΟΚ και καλά έκανε, διότι είπαμε, ο Ζίφκοβιτς δεν είναι απλά νέος ηγέτης, είναι και απολύτως απαραίτητος εντός και εκτός γηπέδου και σε μικρή ακόμα μπορεί να θεωρηθεί ηλικία. Και λέει λοιπόν ο ΠΑΟΚ ότι προς όλους τους ενδιαφερομένους, ανάμεσά τους και την Krasnodar, δεν τον πουλάμε τον Ζίφκοβιτς, δεν τον δίνουμε. Σημαίνει πολλά για μας. Πολύ σωστό. Αλλά, εδώ να θυμίσω, υπάρχει ένα αλλά. Όταν το καλοκαίρι μία αντίστοιχη στάση κράτησε ο Δημήτρης Πελισσαρίδης για την υπόθεση του Λιβάη Γκαρσία, θυμίζω ότι με το τότε ρεπορτάζ η γαλλική Λάνς έδινε 22 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει από την ΑΕΚ το Λιβάη Γκαρσία. Εγώ είχα πιστέψει τότε ότι με τέτοιο νούμερο θα τον πουλήσει ο Μελισσανίδης. Τότε ο Μελισσανίδης είπε ότι εγώ δεν τον πουλάω για κανένα ποσό. Και τότε στη Θεσσαλονίκη είχαν πολύ ηρωνευτεί αυτή την στάση του Μελισσανίδη. Μάλιστα έλεγαν σχεδόν ανοιχτά ότι ψηγάλε την είδηση. Δεν πρέπει να είναι αληθινή ότι προσφέρθηκαν τόσα χρήματα για το Λιβάη Γκαρσία και ποια νομίζω ότι είναι η ΑΕΚ, ότι δεν χρειάζεται 22 εκατομμύρια. Και όμως εδώ έχουμε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά και καλά κάνουν και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟ, που δεν πουλούν το παίκτη που τους είναι απαραίτητος για τους στόχους που έχει κάθε ομάδα. Και μάλιστα, αν θέλετε, θεωρώ τον Ζήφκοβιτς πιο σημαντικό, αφού αντιπροσωπεύει τον ηγέτη του ΠΑΚ, από τον Λιβάη Γκαρσία, ενώ για το συγκεκριμένο οργανισμό. Φυσικά ξέρω ότι όλοι οι παίκτες έχουν την τιμή τους, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δεν πάνε να εξελισσόμαστε, δεν πάνε να γινόμαστε όλο και πιο επαγγελματίες ο καθένας στο χώρο του. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως το συναισθηματικό δέσιμο που μπορεί να παίξουν μεγάλο ρόλο, ειδικά στην περίπτωση του Ζήφκοβιτς. Αν ίσχυε η πληροφορία των Ρώσων ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτής της μεταγραφής θα το έπαιρνε ο πατέρας του παίκτη, αλλά ο παίκτης δεν συμφώνησε, αυτό όπως καταλαβαίνετε αποκτά, είναι πολύ μάλλον μεγαλύτερη αξία στη χθεσινή στάση του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Imagine Dragons. Είπαμε, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου και το τραγούδι λέγεται Radioactive. Λοιπόν, τώρα μου ολοκλήρωσε το μήνυμά του ο Άγγελος. Αν θέλετε, τώρα έλαβα εγώ το πλήρες μήνυμά του και μου επισημαίνει ότι θεωρεί λανθασμένη την χθεσινή υπουργική απόφαση να πληρώνουν όλοι οι θεατές του ποδοσφαιρικών αγώνων ονομαστικό εισιτήριο, ακόμα και ένα 7χρονο παιδί να δίνει 30 ευρώ. Φυσικά και συμφωνώ μαζί σου, Άγγελε, και όχι με την σχετική κυβερνική, μάλλον σχετική υπουργική απόφαση. Όχι. Θα έπρεπε τα παιδιά, από εκεί που μπαίναμε κάποτε δωρεάν με τους γονείς μας, αν μη τι άλλο να πληρώνει ένα μειωμένο εισιτήριο, όπως γίνεται σε όλα τα άλλα θεάματα. Ειλικρινά, επειδή δεν την γνωρίζω τη συνυπουργική απόφαση, δέχομαι ότι την έχεις διαβάσει εσύ και μας μεταφέρεις με ακρίβεια την είδηση, φυσικά και διαφωνώ. Αντιθέτως, να σας πω αυτό το διάλογο που είχαν χθες κατά την διάρκεια μιας τελετής που διοργάνωσε η ιστοσελίδα Gazeta.gr, τα Gazeta Awards, για να βραβεύσει τους καλύτερους που συμμετείχαν στη σχετική ψηφοφορία που έγινε με τους αναγνώστες της. Ο διάλογος του Ματίας Αλμέιδα με τον Όρτον Χάγκελ πραγματικά προκαλεί εντύπωση. Διότι για μας ο Όρτον Χάγκελ δεν είναι Γερμανός. Είναι ο εθνικός μας προπονητής, αυτός που μας οδήγησε στην αδιανόητη τότε κατάκτηση του Euro του 2004 στην Πορτογαλία, και χθες ο Ματίας Αλμέιδα, που είναι προπονητής συλλόγου και όχι εθνικής ομάδας, πέρα από τα συγχαρητήριά του, συγγνώμη, στο Ρεχάγγελ, είπε στον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό μας: «Μακάρι να μπορέσω και εγώ να καταφέρω αυτό που πετύχατε εσείς για αυτή τη χώρα. Μακάρι και εγώ να μπορέσω να ζήσω αυτό που εσείς ζήσατε με την κατάκτηση του Euro στην Πορτογαλία». Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται εσάς. Εμένα δεν μου ακούγεται εκτζίδικο. Μου ακούγεται πολύ πιο μεγάλο. Διότι αν ήταν μόνο η ΑΕΚ στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα χθες το βράδυ, αυτή την απόλυτη σύγκριση που έχει στο μυαλό του με το Ρεχάγκελ θα μπορούσε να την κάνει. Μου στέλνετε μηνύματα για το πώς θα απολογηθεί ο Αχιλλέας Μπέος όταν θα τον καλέσει η Πειθαρχική Επιτροπή, ο αθλητικός δικαστής για την ακρίβεια, τη Super League. Το ποια δικαιολογία θα ψάξει να βρει, ποιο επιχείρημα για να εκτός τιμωρία, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι στο βίντεο που μας έστειλε και η Φυσιά, και φυσικά δεν μπορεί να το διαψεύσει ο Αχιλλέας Μπέος, βρίζει τον Τετέ, τον παρουσιάζει ως μαϊμού. Μόνος του έπεσε η μαϊμού, λέει επιλέξη. Αυτό για μένα δεν επιδέχεται πλέον καμία αμφισβήτηση. Και πάμε να κλείσουμε το αφιέρωμά μας στην Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου με το αφεντικό, το αφεντικό της μουσικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αγέραστο Bruce Springsteen. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Driving through the misty rain.
Searching for a mistress.